Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis Paulius kartu su Barnabu pasuko atgal į Listrą, Ikoniją ir Antiochiją. Ten jis stiprino mokinių dvasę ir ragino juos išlaikyti tikėjimą ir sakė: per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę. Kiekvienoje bažnyčioje su malda ir pasninku, uždėdami rankas, jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavedė juos Viešpačiui, kurį šie buvo įtikėję. Apkeliavę Pisidiją, jie atvyko į Pamfiliją, paskelbė žodį Pergėje ir leidosi žemyn į Ataliją. Iš čia išplaukė į Antiochiją, kur buvo pavesti Dievo maloniai, kad nuveiktų darbą, kurį dabar pabaigė. Sugrįžę, jie sušaukė bažnyčią ir apsakė, kokius didžius darbus nuveikęs Dievas per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus. Tai Dievo žodis. Garbinsiu tavo vardą per amžius, mano Dieve ir Karaliau. Viešpats atlaidus ir gailestingas, rūstaut negreitas ir pilnas gerumo. Geras kiekvienam yra Viešpats, visiems savo kūriniams gailestingas. Garbinsiu tavo vardą per amžius, mano Dieve ir Karaliau. Tau Viešpatie visi kūriniai te dėkoja ir te garbina tave visi ištikimieji. Te pasakoja apie tavo karalystės garbę, te garsina tavo galybę. Garbinsiu tavo vardą per amžius, mano Dieve ir Karaliau. Visai žmonėjai te skelbia tavo darbus ir viešpatavimo spindėsi garbinga, tavo karalystė per amžių amžius, per kartų kartas tu valdovas. Garbinsiu tavo vardą per amžius, mano Dieve ir Karaliau. Antrasis skaitinys iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Aš, Jonas, regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko, ir jūros taip pat nebeliko, ir išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui, ir išgirdau galingą balsą skambantį nuo sosto. Štai Dievo padangtė tarp žmonių, jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais, jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo. O sėdintysis soste tarė: štai aš visa darau naują. Ir sako: rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Tai Dievo žodis. Aš jums duodu naują įsakymą, sako Viešpats, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Judui pasišalinus iš Velykų vakarienės būsto, Jėzus prabilo: dabar žmogaus sūnus pašlovintas ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, bematant jį pašlovins. Vaikeliai, aš jau nebilgai būsiu su jumis, aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jeigu mylėsite vieni kitus. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien visi Dievo žodžio skaitiniai kalba apie naujo gyvenimo kūrimą. Štai pirmajame skaitinį iš apaštalų darbų pasakojama, kaip sėkmingai kūrė naujas bendruomenės pirmieji krikščionys. O antrajame skaitinį šventasis apaštalas Jonas apreiškimo knygoje mato naują žemę, kaip visa tampa nauja. Gi Jėzus Kristus paaiškina, kad visa nauja kuria meilė. Manau, brangieji, kad jūsų meilė ne kartą kitiems žmonėms aiškiai parodė, kad esate Jėzaus mokiniai. Juk kiek kantrybės turite su klystančiais, su girtaujančiais, kiek ašarų išliejate, bet nenustojate su meilė rūpintis. Galėtumėte, tikrai galėtumėte labai daug ką papasakoti. O aš papasakosiu, kaip mane tiesiog nustebino vienas žmogus Dzūkijoje. Tuo metu aš dirbau melioracijoje, Alytaus rajone, Papiečių kaime, o jis tas žmogus gyveno gretimame Parečėnų kaime, gal ten šalia kaimo vienkiemėje. Ir ko jis ypatingas? Jis luošas, sunkiai vaikščiantis, bet su dviračiu kiekvieną sekmadienį nuvažiuoja 6-7 km į bažnyčią. Ir dėl jo pamaldumo žmonės jį praminė Davatkinu. Kaip jis tapo luošas? Jį išvežant į Sibirą, stribas peršovė jo koją. Ir niekas negydė. Įgrūdo į gyvulinį vagoną ir iki Sibiro koja išgyjo, bet jis liko luošas visam gyvenimui. Ir štai dabar sugrįžęs iš Sibiro, vėl gražiai įsikūrė, turi ištisą bityną. Ir štai kartą išgirsta, kad labai sunkiai serga tas buvęs stribas, kuris gyvena už kokių 300 metrų. Taip sunkiai tas kaiminėlis kosti, kad atrodo be kosėdamas numirs. Tai šitas Davatkinas siunčia savo žmoną su medaus stiklainiu. Kaiminėlį gerk šiltą arbatą, vis pasigardžiuodamas medumi, tikrai tau palengvės. O jeigu matysi, kad lengvėja ir reikia daugiau, atsiųsk žmonelę dar pas mus, turime ir daugiau medaus. O šitas stribas ėmė šaukti. Ha, tas Davatkinas nori mane pavilioti, kad pakvieščiau kunigą. Nori nupirkti mane medumi? Ne, manęs komunisto nieks nenupirks. O toji moterėlė ima raminti, ne, nesinervinkit, nieko nenorime iš jūsų nupirkti. Tik tai, kad jums būtų geriau. Ir štai kas atsitiko. Tas žmogelis geria arbatą. Jam žymiai pagerėjo, nustojo kosyti. Jis naktį ima galvoti. Palaukit, taigi mane taip gerbė čia Alytaus rajone, vadina atsidavusių komunistų, apdovanoja vis. O ar jiems rūpi, kad aš jau prie mirties? Parūpo tik šitam tikinčiam kaiminėliui. Ir jis siunčia rytą savo žmoną pas tą kaiminėlį, tegu pakviečia man kunigą. Brangieji, kasgi padarė tą žmogų tiesiog kitų žmogumi? Tas davatkinas krikščioniškė meilė davė tam stribui naują gyvenimą pagal Dievo mokymą. Ir kitą istoriją jums papasakosiu iš Luizos Rinzer romano Tobulas džiaugsmas apie prancūzę Mariją Katariną. Ji ištekėjo už vokiečių docento filologo Klemenso, kuris pernelyg nekantrus. O giliai tikinti Marija Katerina be galo kantri. Vis tiek ateina diena, kai Klemensas su ja skiriasi. Ja tiesiog išmeta. Jie apsigyvena miesto pakraštyje, palėpės kambarėlyje. Ir po darbo ar savaitgaliais jis stebėtinai visiems padeda. Be galo daug dirba, valo būtus, langus, verda, pasirūpina ligoniais, į visus prašymus atsiliepia ir net į slaugo Klemensą, kai tas mirtinai suserga. Bet atrodo, kad viskas veltui, nes vyras greit numiršta. Ir vis tik Klemensas jai palieka brangų auksinį laikrodį. Ir kryžių, ir laišką, kuriame prašo atleidimo. Žvelgi į Marijos Katerinos gyvenimą ir matai, kad ji visą daro naują, nes jos gyvenimo tikslas tik gėris ir meilė. Bet dabar, brangieji, aš noriu jūsų paklausti, o kasgi iš tikro yra meilė? To jokių būdų neįsimylėjimas. Įsimylėjimas ateina, užsidega ir užgęsta. Meilėgi šaukia būti šalia kito, jam gerą daryti, ne tik tave apvilę. Ne, meilė yra dar daugiau. Ji yra Dievo meilės ženklas, meilės, kurią matome Jėzuje Kristuje. Tą skelbia Jėzaus žodis. Kaip aš jūs mylėjau, taip ir jūs turite vienas kitą mylėti. Pas Mariją Kateriną visi galėjo rasti prieglobstį. Ji mylėjo be žodžių, be apskaičiavimo, nesitikėdama, kad kas atsilygins, kaip ir tas davatkinas. Taip, jų gyvenimas tapo Dievo ženklu. Gal kai kas paklaus, kaip galime mylėti žmogų ir daryti jam tik gerą, jei matai, kad jis kita širdis, žiaurus, melagis, bailus, savanaudiškas. Tas davatkinas ir Marija Katerina buvo giliai tikinti. Kitame žmoguje jie matė Dievą, nes atsiminė ir gerai žinojo Dievo žodžius. Ką padarėte vienam iš mažiausių, man padarėte. Taigi tiek jį, Marija Katerina, tiek davatkinas matė kitame žmoguje Dievą. Šitoje tikinčių, giliai tikinčių žmonių meilė pakeitė pasaulį. Jie įvykdė Jėzaus Kristaus pavedimą keisti pasaulį, daryti jį geresnį, daryti jį naujo. Juk naujų žmogumi tapo tas buvęs stribas, kitokiu geresniu pasidarė ir Klemensas. Ir tai yra visų mūsų uždavinys šitaip gerais darbais keisti kitą žmogų. Kaip Marija Katerina, taip ir tas davatkinas ne tik stengiasi visai padėti, bet ir meldėsi. Taip ir mes savo pagalbą, o didžiausia pagalba yra malda, galime prisidėti, kad pasaulis taptų naujas, kad pasaulis taptų geresnis. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.